U Hronici trećeg programa možete slušati tekst Ane Tasić Muzika kao put do slobode. Napisan povodom nedavno održanog 13. festivala Evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. U nastavku Hronike emitovaćemo osvrt Nikole Živanovića na roman Tarjeja Vesosa, Ptice, koji je s norveškog prevela Ratka Krsmanović i Sailović, a objavila izdavačka kuća Dereta iz Beograda. 13. festival Evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih ove godine je održan od 1. do 7. februara u centru Save. Tradicionalno je prikazano sedam dokumentaraca različitih tema i stilova, a u ovoj hronici ćemo predstaviti dva filma: Hello, I'm David, putovanje sa Davidom Helfgottom, koji je otvorio festival, i In loco parentis, prikazan na zatvaranju festivala. Oba filma bave se temom uticaja muzike na svakodnevni život, njenog udela u razvijanju ličnih potencijala, oslobađanja od ograničenja individualnih i društvenih. Također zajedničko im je to što oba u svom fokusu tretiraju bliskost bračnih parova protagonista filma. U oba ostvarenja detaljno se prikazuje koegzistencija bračnih partnera, nemogućnost odvojenog funkcionisanja, kao i preplitanje njihovih ličnih i profesionalnih života. Prvi film je nemačka produkcija rediteljke Kozime Lange, koja prikazuje život muzičara Davida Helfgotta, australijskog pijaniste, junaka filma Sjaj, Scotta Hicksa. Helfgott je u mladosti doživeo nervni slom i postojala je opasnost da se njegova karijera tada završi. Čak je 11 godina proveo na lečenju u bolnici. Ipak, zahvaljujući isceliteljskoj moći muzike i podršci supruge Gillian, on se vratio u realan svet. Helfgott je prikazan kao topla i šarmantna osoba, pomalo nervozna, muškarac koji voli da pliva, pije čaj i Coca-Colu. Film je snimljen tokom njegove turneje sa Stuttgartskim simfonijskim orkestrom uz otkrivanje različitih slojeva Helfgottove složene ličnosti. U tome je najintrigantnije bavljenje temom muzičkog izvođenja kao odraza specifične osjećajnosti izvođača, njegove neobične neposrednosti, spontanosti, ekscentričnosti. Efektno je prikazano da je u profesiji umetnika lično neodvojivo od profesionalnog, a da su karakteri života umetnika neraskidivo utisnuti u njihovu umetnost. Irski film u režiji Niase Nikinon i Davida Reina. Posmatrački je dokumentarac koji prati godinu dana života i rada u jednoj osnovnoj školi sa internatom u Irskoj u mestu Headforth, na 50 milja od Dublina. Protagonisti filma su bračni par John i Amanda Leiden, koji već 46 godina rade u ovoj školi u kojoj žive i podučavaju decu od 7 do 13 godina. U filmu je kroz uvodne razgovore ovog para delikatno otkrivena njihova profesionalna posvećenost. Njima je rad u ovoj školi sve. Bez nje njihovi životi ne bi imali smisla. John predaje matematiku i latinski jezik, ali mu je rock muzika najveća pasija koju prenosi i na decu, dok je Amanda ekspert za englesku književnost, a posebno je ljubiteljka poezije i drame, što također inspirativno prenosi na đake. Oni ga ekscentrični, pomalo boemski pristup pedagogiji, nastojeći da u decu usade duh pobune i težnje za slobodom, što podsjeća na radnju filma Društvo mrtvih pesnika. Amanda ima minđušu u obrvi i nosi džemperić sa srcima, kao da ju je obukao Almodovar iz svoje rane kič faze, pa na taj način izborom sopstvenog imidža podstiče razvoj individualizma. Njen udeo u toj funkciji posebno je upečatljiv u radu sa decom na predstavi Hamlet, gde pored individualizma razvija i njihovu svest o kolektivnom stvaralaštvu, povezivanju i samootkrivanju kroz scensku igru. Paralelno sa ovim aspektom Amandinog rada, John đake motiviše da zajednički stvaraju muziku sklapajući dečiji bend. Kroz muzičke kreacije deca se oslobađaju i osvajaju nove prostore slobode. U tom smislu je indikativan Johnov izbor pesama kojima uči decu, između ostalog Teenage Kicks Understone-a i Wild Thing Troxa. Obe imanentno sadrže duh pobune koji je istovremeno duh kreativnosti, onaj koji daje esencijalan smisao našim životima. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrt Nikole Živanovića na roman Tarjeja Vesosa ptice, koji je s norveškog prevela Ratka Krsmanović i Sailović, a objavila izdavačka kuća Dereta iz Beograda. Roman Ptice norveškog pisca Tarjeja Vesosa priča je od 37-godišnjaku Matisu koji ima um deteta. Matise živi sa sestrom Hege na obodu malog norveškog mesta. Svestan je svojih ograničenja kao i svi oko njega. Sestra i drugi stanovnici ga tretiraju kao budalu. Smeštanje priče o životu jednog ovakvog čoveka u malu sredinu Vesosu omogućava da se Matisova maloumnost uzima kao data. U mestu u kome se svi znaju i da je Matis budala. Međutim, na taj način Vesos zavodi čitaoca ne dajući mu prilike da se upita o prirodi Matisove gluposti. Matis je pre svega nesposoban da misli i da radi. U razgovoru uvek ispada budala, što je inače razlog zašto se neko smatra budalastim. Njegova nesposobnost da radi, sa druge strane, znatno je ozbiljnija. Njega izdržava Hege, koja po ceo dan plete. Ona sve vreme prebacuje Matisu da nađe neki posao i žali se na umor. Slično je i sa ostalim stanovnicima mesta, koji, uprkos dobroj volji Matisu, ne mogu ponuditi nikakav posao koji bi on uspešno radio. To pokazuje epizoda u kojoj Matis neuspešno pokušava da sa još nekoliko radnika čupa repu. Međutim, postavlja se pitanje da li je za čupanje repe potrebna pamet, da li je intelektualni standard koji je postavljen u svetu u kojem Matis živi uopšte takav da je nešto naspram njega glupost. Poslovi koji se nude u tom kraju, poput čupanja repe i seče šume, ne zahtevaju nikakvu intelektualnu sposobnost. Čak bi se moglo postaviti pitanje da li bi neke osobe sa dubljim unutrašnjim životom mogle obavljati takav posao. Možda bez intencije samog autora, samo ime junaka priziva istoimenog slikara. Da li bi neko sa umetničkim afinitetima i sposobnostima mogao da nađe adekvatan posao u društvu u kojem Matis živi? Ne bi li se i on osjećao kao budala, nesposoban za one poslove za koje jedino i zna da postoje? Da bi se takva pretpostavka mogla postaviti, neophodno je upitati se da li Matis uopšte ima duhovni život. O tome govori već prva epizoda romana u kojoj Matis primeti da je šljuka preletela iznad njegovog krova. Kako on zna da šljuka uvek preleće istu putanju, taj događaj doživljava nečim izuzetnim, čudesnim. Ono što se u njemu dešava, Matis opisuje jednostavnim jezikom, ali to je jezik koji on zna, jezik stvoren za priču o praktičnim stvarima i jednostavnim poslovima, jezik neprimeren maštanju. Otuda se možda može i objasniti što se Matis izražava budalasto. Kada se jednom prilikom probudi ujutro, on kaže: danas smo šljuka i ja. Pripovedač odmah komentariše da Matis nije znao šta je po tim mislio. On pokušava da izrazi svoje oduševljenje nečim, ali ne zna kako. A Wittgensteinovski gledano, ono što se ne može reći nije ni mišljeno. Matisovo oduševljenje otkrićem preleta šljuke preko njihovog krova Hege ne deli sa njim. Ljudi u kraju kada čuju za šljuku, nju vide kao plen. I Matis zna da će i oni gledati kao plen. A to što je u stanju da pretpostavi misli drugih, odnosno da misli kako oni misle, daleko je od budalastosti. Možda najsubtilniji način na koji se Matisov unutrašnji život opisuje jeste njegova komunikacija sa šljukom kojoj ostavlja tragove u blatu. Pokušaj da komunicira sa šljukom je podstaknuti time što niko ne govori sa njim. Hege nalazi da je razgovor sa njim zamoran. Uprkos tome što je pisan u trećem licu, korišćenjem doživljajnog govora, ovaj roman je sav utonuo u Matisov svet. Za vreme branja repe on se zanese, ali čitalac primećuje koliko se tu i drugih stvari dešava, poput koketiranja momka i devojke koji rade sa njim. To nije neobično starijem radniku, on vidi samo posao i upravo je u tome dubina Matisovog duha. On vidi ono što je suštinsko ljudski, a na šta su ostali otupeli, obuzeti konkretnim poslovima i problemima. U neku ruku ovaj roman se može čitati kao priča o tome šta se dešava sa lirskim dušama koje su rođene u vremenu i prostoru koji im ne daje adekvatnu kulturnu osnovu od koje bi mogli da krenu. Dve devojke došljakinje koje ne znaju da je Matis budala isprva mu pristupaju kao običnom čoveku. Međutim, ubrzo otkrivaju da Matis nije kao drugi. Međutim, to saznaju od njega. Mati sebe vidi kao budalu i ne može ni da shvati da ga neko može drugačije videti. Ohrabren s njihove strane, Matis počinje da fantazira. I u tom trenutku, u njegovim maštarijama o devojkama i snovima o tome da postane čamđija, on neosporno izgleda kao budala, ali za nekoga koje je celog života bio budala, sam pokušaj da bude drugačiji je budalaština. Matis zapravo ne dobija nikakvo ohrabrenje kolektiva kojem pripada. To ohrabrenje izostaje ne zato što ga on ne zaslužuje, niti zato što kolektiv ne želi da mu ga da, već iz tog razloga što i sam kolektiv nesposoban da se izrazi koliko i sam Matis. To se najbolje zapaža na primjeru njegove komunikacije sa sestrom. U stvari njihov odnos odražava potpuni nedostatak komunikacije. Matis govori jedno, sestra ga ne sluša, računajući da je budala. Sa druge strane, ona unaprijed odustaje da bilo šta kaže Matisu, sem kada su u pitanju njene molbe da nađe nekakav posao. Treba imati u vidu da su ovo ljudi u srednjim godinama koji su ovakav način komunikacije izgradili vremenom. Ipak Hegino odbijanje da na bilo koji način prodre u Matisov svet ostavlja jednu hladnu sliku odnosa među bliskim ljudima, kakva se retko gde sreće u književnosti. Realizacija Matisovih planova je također od značaja za njegovo opšte stanje. Kada se pun entuzijazma prihvati posla čamđije, Matis sedi u polutrulom čamcu na reci koju niko ne prelazi. Uz to on ne ume da pliva. Sama Matisova ideja je bila loša. Šta više, to što ga Hege pušta da se upusti u to, možda govori o tome da ona podsvesno želi da ga se otarasi. Na početku romana Matis se primeti sede u njenoj kosi. Sama, bez muža, Hege izdržava sebe i budalastog brata. Matis je beskoristan teret od koga je jedino moguće odustati. Sve scene u romanu, one sa Hege, sa šljukom, sa radnicima koji pokušavaju da mu daju posao čupanja repe i tako dalje, male su presude na smrt. Matis u tom okruženju jednostavno ne može da opstane, a za dobro drugih možda i ne bi trebalo. Vesosov roman je vođen tako da se ovi argumenti koji protivreče Matisovoj budalastosti sve vreme sudaraju sa onima koji je potvrđuju, pa čak se i svaki pojedinačan čin može smatrati i glupim i ne. Otuda ovo nije jednodimenzionalna priča. To je priča o traženju sopstvenog mesta u svetu koje je time što je ispričana iz perspektive jednog ovakvog lika, samo učinjena vidljivijom i jednostavnijom, a jednostavnost je najkarakterističnije obeležje Vesosovog stila. Završena je hronika trećeg programa. U prvom delu emisije slušali ste tekst Ane Tasić, muzika kao put do slobode, napisan povodom 13. festivala evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, održanog od 1. do 7. februara u centru Save, a potom smo emitovali osvrt Nikole Živanovića na roman Tarije Javesosa, Ptice, koji je s norveškog prevela Ratka Krsmanović Isailović, a objavila izdavačka kuća Dereta iz Beograda.